Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Bugun shanba, 11-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 5 qirg'iz va 3 tojik chegarachisi yarador bo'ldi.
Beshov kunda bular operatsiyadan chiqilibdi. Barlar jonli bularning barchasi.
O'shda qishning 1-oyida 3 nafar uysiz sovuqdan o'ldi.
Turmush shunday bo'lib qoldi, nelayni. Semya yo'q, uy-joy yo'q, bo'lmishmi?
Ozodlikning erkin mikrofonida qarshidagi xonadonda benzin portlashi oqibatida er-xotin nobud bo'ldi.
Oldindan benzin bilan shug'ullanardi o'zi. U ham portlagan, er-xotin ham nobud bo'ldi.
76 yoshli hazorasizlik otaxonni poliklinikadan haydab solishdi.
Sen nimaga bu yerga kelding? Chiq bu yerdan. Deb meni koridorga itarib chiqardi.
Bas onlayn eshitirishida O'zbekistonda erkin biznes yuritsa bo'ladimi yoki yo'q mavzusida munozara boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iz-tojik chegarasida bugun ro'y bergan otishmada kamida 8 chegarachi yarador bo'lgan, ulardan 5 nafari qirg'iz, qolgani tojik chegarachilar ekani aytilmoqda. Voqea bugun tushdan so'ng Botken viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Oqsoy qishlog'ining Oqsoy Tamdik Ko'ktosh avtomobil yo'li qurilishi ketayotgan hududda sodir bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot uchun tarqatgan bayonotda aytilishicha, mazkur hudud nazorat qilayotgan qirg'iz va tojik chegarachilari bir-birlari bilan so'kishib qolishgan, oxir-oqibat bu dahanaki jang o'q otilishiga sabab bo'lgan. Otishmada so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning 3 nafar chegarachisi yarador bo'lgan. Bu haqda, demak, Botkent viloyati kasalxonasi bosh vrachi ma'lum qildi.
Shu kelgan hozirdagi ekovi kelib jatadi. Birov dag'i kelibdir, orqasidan dag'i birov kelib. Beshov kunda bular.
Uch yaradorni olib kelishdi, ikki nafarini hozir olib kelishyapti. Birisini operatsiya qildik, ahvoli juda og'ir deya bildirdi Botken viloyat kasalxonasi bosh vrachi. Isroil sobiq bosh vaziri Ariel Sharon 85 yoshda vafot etdi. So'nggi 8 yil davomida o'sal holatida yotgan Sharon shanba kuni jon berdi. U 2006 yil yanvar oyida jiddiy insultni boshdan o'tkazganidan buyon hanuz hushiga kelmagandi. Bir hafta oldin Tel-Avivdagi kasalxona direktori Zev Rothstein Sharonning muhim tana a'zolari faoliyati yomonlasha boshlagani va uning hayoti tahdid ostida ekanini bildirgan edi. Uzoq muddatli va munozaralarga boy harbiy faoliyatga ega Sharon 2001 yildan 2006 yilgacha bosh vazir bo'lgan Isroilda. Sharon 2001 yildagi saylovlarda Ehud Barak ustidan g'alaba qozonib, bosh vazirlik kursini egallagandi. 2006 yil yanvarida insultni boshdan kechirishi ortidan hukumat tepasiga Ehud Olmert kelgandi. Ariel Sharonni o'z mamlakatida qahramon deb bilishadi, Falastinda esa aksincha unga nafrat bilan qarashadi. Hatto isroilliklar orasida bahs va munozaralarga sabab bo'lgan g'arbiy sohilda xavfsizlik devori qurilishi hamda bosib olingan Falastin yerlariga yahudiylarni ko'chirish rejalarining me'mori aynan Ariel Sharon ekani aytiladi. Kiyev prokuraturasi Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri Yuliy Lutsenkoning kaltaklanishi yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Xabarlarga ko'ra, Lutsenko 11 yanvarga o'tar kechasi Kiyevning Sviatoshinsk tumani politsiya bo'limi oldida Berkut maxsus bo'linmasi xavfsizlik xodimlari tomonidan kaltaklangan. Kaltaklanish oqibatida boshdan jarohat olgan sobiq vazir kasalxonaga yotqizildi. Politsiya va muxolifat faollari o'rtasida to'qnashuv payti Lutsenko bilan birga yana bir qancha faol jarohatlandi. Hozirda Yuriy Lutsenko 3-chi Ukraina Respublikasi deb ataluvchi muxolifat harakatining yetakchisidir. Muxolifat yetakchilari, demak, uning kaltaklanishi yuzasidan hukumatdan izoh talab etmoqdalar. Toshkentdan Hindistonning Amritsar shahriga uchayotgan O'zbekiston havo yo'llari shirkatining yo'lovchi uchuvchi juma kuni Pokistonning Lahor shahri aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Bu haqda Hindistonda chiqadigan The Times of India nashri bugun xabar qildi. Bortida 167 yo'lovchi bo'lgan uchqish juma kuni ertalab Amritsar shahri aeroportiga havo yomon bo'lgani sabab qo'na olmagan. Yonilg'isi cheklangani bois uchqish Pokistonning Lahor aeroportiga qo'nishga majbur bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkatining uchqishiga Lahor aeroportida yonilg'i quyish bir qancha soat davom etgani bois u Hindistonning Amritsar aeroportiga kechikib borgan va ko'plab tranzit yo'lovchilari buning oqibatida boshqa reyslarga kech qolib kelishgan. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani hukumat saytida onlayn topshirishlari mumkin. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. O'zbekistonda ko'plab fuqarolar yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishmoqda. Odatda 10 kun ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oyga va undan ko'proq vaqtga cho'zdirilmoqda. Fransiya prezidenti Fransua Olland taniqli aktrisa Juli Gaye bilan ishqiy munosabatlari haqida yozgan jurnalni sudga berish bilan to'psa qilmoqda. France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda Olland Closer jurnalini shaxsiy daxlsizlik huquqlarini buzganlikda aybladi, lekin Olland taniqli aktrisa Gaye bilan don olishib yurgani haqidagi iddialarni rad qilishga shoshilmadi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Angliya va Uelsda yangi tug'ilgan chaqaloqlar 10%ning ota-onalari musulmonlardir. Ya'ni tug'ilayotgan har 10 chaqaloqning biri Angliyada musulmonlarga oiddir. Ushbu ma'lumotlar 2011-yilda o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish natijalari bo'yicha e'lon qilingan yangi hisobotda keltiriladi. So'nggi yillarda Angliyaga Pokiston, Hindiston, Bangladesh kabi mamlakatlar hamda Yaqin Sharq va Afrikaning musulmon o'lkalaridan muhojirlar oqimi ortgani kuzatiladi. Yoshi 85 dan yuqori bo'lgan qariyalar orasida esa musulmonlar har 200 odamga bittadan to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishingiz O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hurmatli tinglovchilar, O'zbekistonlik Ozodlik muxlislari saytga davon.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida sodir bo'lgan otishmada Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yaralandi. Voqea joyida vaziyat jiddiyligicha qolmoqda. Mazkur hududga Qirg'iziston hukumati rasmiylari zudlik bilan uchib ketganlar. 7-yanvar kuni Dushanbeda Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari o'rinbosarlarining uchrashuvi o'tgan edi. Mazkur uchrashuvda har ikki taraf Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli hududlarni hamkorlikda nazorat qilish haqida kelishib olgan edi. Mazkur kelishuv 10-yanvarda kuchga kirib, kechadan beri Qirg'iz-Tojik chegarachilari hamkorlikda chegarani nazorat qilishni boshlagan edilar, lekin bir kun o'tib shunday voqea yuz berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Voqea 11-yanvar kuni tushdan so'ng Botken viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Oqsoy qishlog'ining Oqsoy Tamdiq Ko'ktosh avtomobil yo'li qurilishi ketayotgan hududida sodir bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot uchun tarqatgan bayonotda aytilishicha, mazkur hududni nazorat qilayotgan qirg'iz va tojik chegarachilari bir-birlari bilan so'kishib qolgan. Oxir oqibat bu dahanaki jang o'q otilishiga sabab bo'lgan. Otishmada so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 2 chegarachisi yarador bo'lgan.
Uchov kelgan, hozirdagi ikkovi kelib jatadi. Birov dag'i keptir, orqasidan dag'i birov kelib, beshov o'kanda bular. Operatsiyadan chiqilibdi. Birov barlar tuzoqli bulardan barchasi.
Oldin 3 kishini olib kelishdi. Hozir yana 2 chegarachini olib kelishyapti. Jami 5 chegarachi yarador bo'lgan. Ularning barchasini operatsiya qilish kerak. Hammasining ahvoli og'ir. Operatsiya va davolash uchun dori-darmonlarimiz yetarli, dedi Botken viloyat kasalxonasi bosh shifokori Turg'unboy Aydiyev. Birinchi bo'lib qaysi tomon o'q otgani to'g'risida turlicha ma'lumotlar berilmoqda. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Xo'janddagi muxbiri manbalari birinchi bo'lib qirg'iz chegarachilari o'q otgani haqida ma'lumot bergan. Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati esa Tojikiston tomoni birinchi bo'lib o'q otgani haqida xabar bermoqda. Qirg'iziston chegara xizmati otishmadan so'ng yuzaga kelgan murakkab vaziyat hisobga olingan holda Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi yopilganini va chegaradan fuqarolarni o'tkazish to'xtatilganini ma'lum qildi.
Bizga to'polon boshlandi, so'ng yuzaga kelgan jinoyat tipikli barvazir
atıp toktop sülösü telefonu gibi odat.
Soat 1'lerden keyin mana shu voqea sodir bo'ldi. Biz o'z vakillarimizni voqea joyiga jo'natdik. Hozir Tojik tomoni bilan muzokaralar olib borilmoqda. Muzokaralarni chegara rahbarlari o'tkazayapti. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, Tojik chegara naryadining boshlig'i qirg'iz chegara naryadi boshlig'ini otib qo'yibdi.
Bizlarning komandiri bizning bo'rining komandirini yitib otib ketdi.
Dedi Botken viloyat hokimiyatining xavfsizlik bo'limi boshlig'i Adibek Nabiyev. Mazkur fojiali voqea sodir bo'lgan Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i ayni paytda elektr ta'minotidan uzib qo'yilgani haqida qishloq raisi Abdupatta Berdiyev xabar berdi. Oqsoy qishlog'i elektr quvvati bilan Tojikiston orqali ta'minlanar edi. 7-yanvar kuni Dushanbeda Qirg'iziston va Tojikiston bosh vazirlari o'rinbosarlarining uchrashuvi o'tgan edi. Mazkur uchrashuvda har ikki taraf Qirg'iz-Tojik chegarasidagi bahsli hududlarni hamkorlikda nazorat qilish haqida kelishib olgan. Mazkur kelishuv 10-yanvarda kuchga kirib, kechadan beri Qirg'iz-Tojik chegarachilari hamkorlikda chegarani nazorat qilishni boshlagan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Muxbirimiz bu xabarni 1-2 soat oldin yuborgan edi. Mana yangi ma'lumotlarga ko'ra, Tojik chegarachilari orasida 3 nafar yarador bo'lgan deb yozadi Ozodlikning Ozodi Tojik sayti. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'sh shahrida so'nggi yillarda yashash uchun aniq bir manzili bo'lmagan 10 ortiq uysiz odam sovuqdan vafot etgan. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqovning ma'lum qilishicha, bu yilgi qishning 1-oyida 3 bomj sovuqdan o'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov bu yil sovuqda vafot etgan 3 daydilar orasida ayol kishi ham bo'lganini aytadi.
Yil boshidan beri egarda bir 69 odam tizimida turgan bo'lsa,
yil boshidan beri aniq yashash joyi bo'lmagan 69 odam ro'yxatga olingan bo'lsa, ularning orasida 2-dekabrdan boshlab 1 ichida 3 odam sovuqdan o'lgan. Achinarlisi, ularning biri 1978 yilda tug'ilgan Jibbar ismli ayol bo'lgan. Shaharda bomjlarni qarovchi, hech bo'lmasa qishki sovuqdan olib chiquvchi bironta ham tashkilot yo'q. Boquvchi yo'q, kasal bo'lgan odamlarni qarovchi ayrim nodavlat tashkilotlari bor, lekin ular bomjlarni qabul qilishdan bosh tortishadi. Negaki bular u yerga borib biron narsani o'g'irlab ketar ekan, dedi Zamir Siddiqov. Siddiqovga ko'ra, har yili qishning ayozida uy joysiz, xalqning tilida bomj deb ataluvchi odamlar ko'chalarda muzlab vafot etadi. O'tgan yili O'shda 4 nafar, 2012 yilda esa 6 nafar bomj sovuqdan o'lgan.
Bultir bo'lsa 4 odam sovuqda qaza bo'lgan. Selsiya qolib ketganlarning jashin ulam yil sanab yashar paratat. Hozir ham
qishki sovuqda bomjlarning vafot etishi har yili kuzatiladi. Ularning yoshi ham yil sayin yosharmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga asosan bomjlarning eng yoshi 20 yoshda. Kattalar esa 70-80 yoshda, deydi Zamir Siddiqov. Daydilar qishda asosan issiqlik o'tuvchi quvurlar yonida tong ottirishadi. O'zini daydi deb atashdan uyalmagan Ravshan ko'chada qolganiga 20 yil bo'lganini aytadi.
O'zim daydi shaxtaymanmi? O'lishga harakat qilmayman paka.
O'zimni juda yaxshi qarayman. Hozircha o'lishga harakat qilmayman. Bunday niyatim ham yo'q. Xudodan ajal kelgunicha yashayveraman. Jon saqlash uchun xohlagan yerimga borib yotaman. Suv quvurlari yonida yoki boshqa issiqroq yerlarga kirib ketaman. U yerlarda sovqotmayman. Aksincha, bemalol ag'anab, terlab chiqaman. Biroq boshqalarni kiritmayman. Men yolg'iz bo'riman, dedi Ravshan. Ravshan chiqindi yig'uvchi hududiga ham boshqalarni yo'latmas ekan. Yotishda ham issiq yerni topib, qornini yaxshi to'ydirib oladi.
Turmushimda o'lib qoldik. Nig'laynim. Semya yo'q, uy-joy yo'q. Bo'mishman.
Taqdir ekan shunday bo'lib qoldi. Oilam, boradigan joyim yo'q, daydiman. Uyim bor edi. Uni turmush o'rtog'im sotib, meni tashlab ketib qoldi. Hozir Rossiyada ishlayapti deb eshitaman. Ajrashib ketgandan keyin unga ham farqi yo'qda. Men esa ko'chada qoldim. O'zim yashash uchun kurashyapman, dedi Ravshan. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari har yili qishda mamlakat bo'ylab 10 bomjlar muzlab o'lgani haqida ma'lumotlar beradi. Biroq bu ma'lumotlarga hozircha Bishkek shahridan boshqa hududlarda e'tibor berilmay kelinmoqda.
Bu bomjlarning taqdiri chindig'inda o'ta ayanishdi. Bu taqdirga o'zlari dal gunoli deb hisoblayman. Biroq qancha da bu jarandar Qirg'iz Respublikasining jarandari emasmi?
Ularning taqdiri achinarli, lekin nima bo'lganda ham bular Qirg'iziston fuqarolaridir. Ularga hukumat yordam berish kerak. Bishkekda daydilar uchun maxsus joylar ochilganini bilaman. O'sh hokimiyat ham o'sha kabi joylarni tashkil qilmayotganidan hayronman. Bilmadim, balki budjet yetishmayotgandir. Biroq bu hokimiyatning ochiqchasiga e'tiborsizligidir, deydi O'shlik mustaqil kuzatuvchi Arslanbek Akmatbekov. O'sh shahrida jami 20 yoshdan 80 yoshgacha bo'lgan 60 ga yaqin uy joysiz odam ro'yxatga olingan. Ularning 10 ga yaqini ayollardir. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizga so'z berishdan oldin mana bu xalqaro xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Fransiya prezidenti Fransua Olland taniqli aktrisa Juli Gaye bilan ishqiy munosabatlari haqida yozgan jurnalni sudga berish bilan popisa qilmoqda. France Press agentligi muxbiri bilan suhbatda Olland Closer jurnalini shaxsiy daxlsizlik huquqlarini buzganlikda aybladi, lekin Holland taniqli aktrisa Gaye bilan don olishib yurgani haqidagi iddaolarni rad qilishga shoshilmadi.
Juma kuni Fransiyada chiqadigan Closer nashri Fransiya prezidenti Fransua Ollandning taniqli aktrisa Juli Gaye bilan ishqiy munosabatlari haqida 5 sahifalik maqolani yashirincha olingan fotosuratlar bilan birga chop etgandi. 41 yoshli Juli Gaye 50 dan ziyod filmda suratga tushgan mashhur fransuz aktrisasidir. Bir o'pishaylik, eng yaxshi do'stim, Santa shogirdlari kabi filmlarda bosh rollarni ijro etgan Gaye hozirda televideniyada ham boshlovchilik qiladi. Gayening prezident Olland bilan ishqiy munosabatlari haqidagi gap-so'zlari esa Fransiya matbuotida 1 yil avval urchigan edi. Closer tabloid jurnalida juma kuni bosilgan fotosuratlar 59 yoshli prezident Olland taniqli aktrisa bilan birga Elisey saroyi yaqinidagi kvartiralarning birida tunab qolish haqidagi gap-so'zlarga biroz oydinlik kiritganday bo'ldi. Jurnalda bosilgan fotosuratlardan ayon bo'lishicha, Olland va Gaye kvartiraga alohida kirishgan va u yerda tez-tez uchrashib turishadi. Yana bir fotosuratda prezident mototsiklda, shofyor esa mototsikl rulida. Ertasi kuni prezident qo'riqchilardan biri kvartirasiga xuroson olib kelyapti. Fransiya prezidenti Olland maqolani o'z shaxsiy hayotiga tajovuz deb atadi. U Closer jurnalini shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda aybladi. Jurnal ustidan sudga shikoyat qilajagini ham aytdi. Prezident nomidan e'lon qilingan bayonotda u har bir fransuz fuqarosi ega bo'lgani kabi shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekani haqida bildirdi. Lekin Olland taniqli aktrisa Gaye bilan don olishib yurgani haqidagi iddaolarni rad qilishga shoshilmadi. Fransua Ollandning nikohli rafiqasi 48 yoshli fransuz jurnalisti Valeri Trivelier Erdir. Olland u bilan 2007-yilda nikoh qurgan. Undan avval esa Olland taniqli siyosatchi Segolen Royal bilan 30 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan. Ularning birgalikdagi nikohidan hozirda 4 farzandlari bor. Olandning Paris Match jurnalisti muxbiri Valeri Triervailer bilan ishqiy munosabatlari fosh bo'lgach Royal xonim bilan nikohi buzilgan edi. Hozir ko'pchilik fransiyaliklar Olland o'zining prezidentlik poygasidagi raqibi, Fransiyaning sobiq prezidenti Nikola Sarkozi yo'lidan borayotganini aytishadi. Nikola Sarkozi Fransiya prezidenti deb saylanganidan keyin rafiqasi bilan ajrashib, mashhur model Karla Bruniga uylangan edi. Sarkozi bilan Bruni 2007-yilning may oyida turmush qurishgan va o'tgan yili ularning qizi dunyoga kelgan edi.
Écoute-moi mon ami. Aimes-tu la liberté? Voudrais-tu t'enfuir d'ici? Aimerais-tu t'évader? Veux-tu revivre à la vie, marcher sans chaîne à tes pieds? Oh, réponds-moi, mon ami, aimerais-tu t'évader? Je sais comment scier tous ces barreaux qui sont là en guise de rideaux. Je sais comment. Je sais comment.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan, ismi sir qolishini so'ragan tinglovchimiz Qarshi shahrida benzin yoki gazdan uy portlagani haqida xabar berdi.
Qadrim aka, mana bu 5-yanvar kuni Otchobor mahallasiga bir uy portlab ketganda shuni aytmoqchi edim men. Oldaviy bitta er xotinlar hammasi nobud bo'ldi, bolalar tushib ketgancha edi.
Otchopar mahallasi qayerda u?
Otchopar mana Bitskiy bolnitsani bilasizmi?
Toshkentdagimi?
Yo'q, Qarshini, Qashqadaryo. Qarshidagi Otchopar mahallasidan ota-onasinikidan, ota-onasi nima aytib aytadi? Aral mahallasi aytiradi, Aral. Aral mahallasidan ota-onasi ikkita tanovni chiqardi.
Ikkita o'likdimi?
Ha, er-xotinlar, bolalar boshqa ishga ketib, anov o'qishga, uni boshqa bo'lgan o'qishga bo'lgan er-xotinlar ular oldindan benzin bilan shug'ullanaydida o'zlar.
Uy portlaganmi?
Uy ham portlagan, er-xotin ko'yam nobud bo'ldi.
Nimadan ekan endi haligi sababi?
Gazam bo'lgan, suvini keyin o'zini benzini ham bo'lganda daruzaxonasida.
Ha, bular benzin furushlar bo'lganmi?
Ha, uyda yashab turgan, o'sha uyda yashab turgan uyi bo'lgan. U ota-onasi nima aytiradi? Aral mahallasi aytiradi.
Ha, necha yoshda endi u nobud bo'lganlar?
Ular yuridik 40 dan o'tganroqda. Ismini bilmadim lekin.
Deydi Qarshilik ozodlik tinglovchisi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazm viloyatining Hazorasp tumanidan qo'ng'iroq qilgan 76 yoshli otaxon Ro'zimat Sodiqov. Uning aytishicha, shu mahalliy poliklinika doktorlari otaxonga nisbatan juda hurmatsizlik qilgan. U poliklinikaga doktorlarni so'rab borganda, ularga qo'pol gapirib, sudrab tashqariga olib chiqishga harakat qilishgan.
Hazorasp rayoni poliklinikaga bordim, soat o'rlarda kechaki. Unda men izlab borgan Murat Nurmetov kabinetida yo'q ekan. Yon tomondan kabinetdan so'rash uchun unga kirdim. Unda oq xalat kiygan hamshira hamda kurtka kiygan notanish kishi kabinetda turgan ekan. Men meshkaradni yon tomondan Murat keldimi deb so'rashim bilan notanish kishi men sen nimaga bu yerga kirding? Chiq bu yerdan deb meni koridorga itarib chiqardi.
Notanish kishi
koridordan.
Notanish kishi ham doktormidi, oq xalatdamidi?
Shu qaqara shu doktor ekan u, men keyin bilsam. Profesor mekanik ekan shu.
Ismi kim ekan Sharifi?
Masharifov Rahmon bergan degan.
Aha. Xo'p, keyin nima bo'ldi?
Keyin kelganidan kundan keyin men laboratoriyaga kirdim, yuzpoyona arz qilib. Uni maktab chaqirtirdi kabinetiga. Meni yonimda maktabda. Asan o'sha qaqrat meni izlab bergan Murachin Nurmetov ham bor ekan shuni yonimda. Masharifov Rahmon bergan degan laborat kabinetiga kirishdan menga to'g'ri yugurdi. Qo'lni ko'tarib urish uchun urash tutdilar, quchoqlab menga yuzga yugurmay hozir hech nima gapirolmay uni chiqarib yubordi urashganmasi. Hozir ichki ishga shikoyat yozdim, u ham sud qo'shdi, sudga o'tkazidan bu ishi sud yangi muncha sudga aytdim, man 40 yil davlat hisobimda ishladim, bog'i munchaki gap ne gap hech nasi yo'q, hech gap so'ramadan aytmadim. Bizga sud o'rnidan chiqarib berdi, uni olib qoldi yonida sud rayon sudi. Hozir biz kechirmishmiz shu ogohlantirishmadi qarorimda. Hozir u bir sudga yubordim norozi bo'lib.
Tuman sudi demak o'sha Masharipovga ham ogohlantirish berdi, sizga ham?
Ha, menga ham. Menga hech gap bo'lmadi, bo'lmaydi. Men yolg'iz gaplamadim. Hammanga yugurdi.
Xo'p, Obulsov qanday qaror chiqardi?
Qaror uchinda qoldirdi.
Endi meni bilishimcha siz demak o'sha shifokorlarni, doktorlarning mijozlarga, ya'ni kasallarga
yoki
kelayotganlarga hurmatsizligi shundan shikoyat qilmoqchisiz?
Allah şükür kılıp azot sotlarım için daha istemem. Asan bundan keyin o bu sotlarım cevap vermedi.
Bo'pti, tushundim. Endi yuborgan hamma joyga. Endi nima demoqchisiz endi shu bilan o'zingiz? Mana
O'zbekistondagi nohaqliklarni yerdan chiqaraman. Yerga internetga chiqaraman. Men yana hamma zidanni taklifim bor. 3 martalarim ham berdim, 2-chin dekabrdan ana hozir ham yubordim.
Deydi Hazorasplik 70 yoshli otaxon Ro'zmat Sodiqov. Hurmatli tinglovchi, agar sizda ham bir xil fikrlar bo'lsa yoki biror voqealardan xabardor bo'lsangiz yoki ozodlikning biror eshitirishiga o'z munosabatingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz sizga qaytib bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozodlikdagi eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Joriy yilning so'nggiga qadar Afg'onistonni tark etishi kutilgan xalqaro harbiy kuchlarning katta qismi hozirdanoq o'z mamlakatlariga jo'natib yuborilgan. Bu haqda NATO rasmiysi xabar bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan Kobuldan.
Joriy yilning oxiriga qadar xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi kutiladigan shukecha kunlarda NATOning Afg'onistondagi harbiy kuchlari qo'mondoni general Danford Afg'onistonda xizmatda bo'lgan 140 ming kishilik xalqaro harbiy kuchlarning 80 ming nafari mamlakatni tark etgani borasida xabar berdi. Poytaxt Kobulda muxbirlar bilan muloqot qilgan general Joseph Danford Afg'oniston bo'ylab xalqaro harbiy kuchlarning 800 qarorgohlari soni hozirgi kunda 50 harbiy qarorgohga kamayganini ma'lum qildi.
Coalition used to have over 800 bases here in Afghanistan, bases all the way down to combat outposts.
Bundan oldin Afg'oniston bo'ylab xalqaro harbiy kuchlarning 800 ta harbiy qarorgohlari bo'lgan, biroq hozirgi kunda ushbu qarorgohlar 50 taga ozaygan. Shuningdek, oldinlari Afg'onistonda xizmat qiladigan xalqaro harbiy kuchlar soni 140 ming kishini tashkil etardi, ammo bugunga kelib ularning umumiy soni 60 ming kishidan oshmaydi. Joriy yilning oxirigacha xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi aytiladi. AQSh va Afg'oniston aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolangan taqdirda 10 mingdan olib 15 minggacha xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonda qolib, afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini himoya etish bilan shug'ullanadilar. Hozirgi kunda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining umumiy soni 350 ming kishini tashkil etadi. General Danford Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlarini tashkil etishda 60 milliard dollar sarflanganini e'tirof etdi. Xalqaro harbiy kuchlar qo'mondoni Afg'oniston milliy armiyasini mamlakatni himoya etish qobiliyatiga ega bir kuchga aylanganini ta'kidlaydi. Danford Afg'oniston milliy armiyasi toliblarga qarshi janglarda o'z qobiliyatini yaxshi bir shaklda isbotlaganini uqtirib, mazkur kuchlarni o'tgan bir yil badalida urush sinovlaridan o'tganini qayd etdi. U kelasi yillarda Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini dunyo jamoatchiligi himoyatidan bahramand bo'lishi uchun rasmiy Kobul va Washington aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolanishini asosiy shartlardan deydi. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi o'tgan bir yil ichida mamlakat bo'ylab davlat muxoliflariga qarshi janglarning 92%ini Afg'oniston Milliy armiyasi rahbarlik qilgan dedi. General Azimi kelasi yillarda ham Afg'oniston xavfsizlik kuchlari dunyo hamjamiyatining moliyaviy va texnikaviy himoyatiga ehtiyoji borligini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'iz-tojik chegarasidagi otishmada 8 chegarachi yarador bo'ldi. Isroil sobiq bosh vaziri Ariel Sharon 85 yoshida vafot etdi. Ukraina sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Lutsenko kaltaklandi. O'zbekiston havo yo'llari uchuvchi Lahor aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. Fransiya prezidenti Glossier jurnalini shaxsiy hayotiga daxl qilganlikda aybladi. Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga bas onlayn eshitirishini taklif etaman. Bu eshitirish xabarlaringiz bor. Chorshanba kuni onlayn tarzida 55 minut efirga ketgan edi. Bugun esa buni biz asl mag'zini olib 30 minutga tushirdik. Hozir shu qisqartirilgan variantini tinglang. Bunda O'zbekistonda erkin biznes yuritish haqida gap boradi. Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: O'zbekistonda erkin biznes yuritish mumkinmi yoki yo'q? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib qo'ysangiz.
Albatta, demak, bugungi bahs onlayn eshitirishi odatiy onlayn formatida davom etadi. Siz ham bu bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar siz buning uchun siz Ozod Skype yoki Ozod Skype 2 Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin. Agar siz O'zbekistondagi ya'ni O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlari juda keng va juda qulay deb o'ylasangiz, unda Ozod Skype manziliga qo'ng'iroq qilasiz. Agar yo'q, O'zbekistonda biznes qilish uchun imkoniyat yo'q deb o'ylasangiz, Ozod Skype 2 ga qo'ng'iroq qilasiz va dasturimiz davomida albatta sizning fikrlaringizni ham eshitiramiz.
Demak, bugungi bahsda O'zbekistonda erkin biznes yuritish, tadbirkorlik qilish mumkin degan pozitsiyada toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov va uning tarafdorlari qatnashadi. Men ham shu pozitsiyadaman. Bu fikrga qarshi bo'lib namanganlik iqtisodchi olim va ayni paytda qurilish bo'yicha tadbirkorlik qilayotgan Rasuljon Abdumajidov va uning tarafdorlari chiqishadi. Alisher Siddiq ham shu guruhning xayrixohi. Bahs eksperti esa O'zbekistonlik siyosat shunos Toshpo'lat Yuldoshev. Bas onlayn haqiqiy bas maydoni, bunda murosa bo'lmaydi. Mana O'zbekiston hukumati mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingani, tadbirkorlar erkin biznes yuritish uchun hamma imkoniyatlardan bemalol foydalanib kelayotganini iddao qilib keladi. O'zbekiston prezidenti ham har bir chiqishlarida shu narsani ta'kidlab o'tadi. O'zbekistonlik aksar tadbirkorlar esa qonunlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar va erkinliklar va'da qilingan bo'lsa-da, amalda tadbirkorlikni erkin rivojlantirishga qator sunniy to'siqlar qo'yilganini aytadilar. Tadbirkorlarga ko'ra, tanish bilishchiliksiz yoki hokimlarning og'zaki berilgan topshiriqlarini bajarmay turib yoki bir pora bermay turib erkin tadbirkorlik qilib bo'lmaydi. Tadbirkorlar o'z faoliyatini rivojlantirishga banklardan kredit olish uchun kreditning ma'lum bir foizini, ya'ni pora sifatida berishlariga to'g'ri kelishini aytadilar. Xo'sh, O'zbekistonda bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi, yo'qmi? Bugun asosan ana shu savol va uning oqibatlari haqida munozara yuritamiz. Endi bahslashuvchilarga ana shu masalada asosiy pozitsiyalarni bir minut vaqt ichida aytib berishlarini iltimos qilamiz. Said aka, marhamat, sizningcha O'zbekistondagi bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi?
Bor, bemalol.
Nima bilan asoslab berasiz? Bir minut ichida, marhamat.
Hech qanaqa to'siq yo'q. Mani o'zim mana 96-yildan beri biznes qilaman. Hech qanday to'siqlar yo'q. To'siqlar bo'lishi mumkin, faqat sertifikat to'lash kerak bo'lgan biznes turlariga, ish turlariga. Bir xillarida o'sha o'zini har xil qog'ozbozlik ishlari bor, uni hurmatdan turib ish yurdi bo'lmaydi.
Demak, asosan imkoniyat bor demoqchisiz, shunday?
Bemalol imkoniyat bor. Mening tanishlarim juda ham ko'p, tanishlarim bor. Ular transport sohasida, paxta sohasida ishlashadi, fermerlik qilishadi, keyin tomat pastalar chiqarishadi, zavodlar qurishgan. Hech qanday to'siq yo'q, qiyinchiliklar bor.
To'g'ri aytasiz, Said aka, men ham shu pozitsiyadaman. Mana hozir esa ikkinchi qarshi tomonga so'z bermoqchimiz. Demak, o'zbekistonlik iqtisodchi olim, juda katta lavozimlarda ishlagan, hozir pensiyada bo'lsam tadbirkorlik qilayotgan namanganlik Rasuljon Abdumajidov. Rasuljon aka, tadbirkorlikka imkoniyat bormi, yo'qmi? Erkin biznes yuritishga.
Birinchidan hozirgi Toshlanoni gapidan bilyapmanki, u hukumatga boshqaga laganbardorlik qildi. Bir. Ikkinchidan, tadbirkorlikka imkoniyat bor. Lekin to'siqlar ham bisyor, aytib qo'yay. Birinchidan, tadbirkor hozir rayonlarda, kichkina shaharlardagi tadbirkorlarni eng tadbirkorlari hokimlar, boshqalar, prokuror, qarindosh urug' foramidan bo'lyapti. Qolganlari mayda gurindirstva deyiladi. Mayda savdogarchilik, buni ishlab chiqarib, butun nima qilish, bu haligi gurindirlik deyiladi buni. Jahon tilida olinganda. U nima emas. U kredit olish uchun baribir pora berish kerak. Bir. Mana hozir Nor rayonni nivasi ham qamaldi, banki ham qamaldi, hamma to'ra ishlagan rahbarlar. U hozir prokuror xo'jayin, hokim ham emas. Yo'ldosh bilan prokuror hamma yoqqa xo'jayin, tepada majlisda ham o'sha boradi. Hokim bir haligi maraniyatga o'tiradi, bu yog'ida nachalnik elishar, bu yog'ida u tadbirkorlik. Uni ustiga hozir tadbirkorlarga bitta yomon tomoni hasharvozlik boshlanib ketgan.
Rasuljon aka, hali bu mavzularga yana to'xtalamiz. Men hozir Said akadan so'ramoqchiman, bizning tomorqamizga yomon bir tosh otildi. Said aka, bizni laganbardorlikka chiqarib qo'yishyapti bular.
Men bir narsa aytaman. Gumon iymonni ketkazadi. Agarda shu mani raqibim gumon qilib, men to'g'rimmi, shunaqa laganbardor degan narsani gapirayotgan bo'lsa, endi u o'zlariga havola, o'zlariga insof bersin. Men ishlayotgan tumanda, rayonda, men hokimni mana yaqindagina bildim, kimligini. Endi yangi bo'lganki, undan oldingi hokimlarni ham bilmasdim. Men hokimiyatga bormagan, mana bir marta chaqirilganda o'zimdan birga komsomol ishlagan bir xotin chaqirib xalqqa shu rayondagi aholiga, bizning korxonam joylashgan joyda mahalla bor, shu mahallaga yordam to'g'risida iltimos qildi. Chaqirganda hamma iltimos qildi. Xolasizlar qilinglar, xolamasizlar yo'q, bizga tazyiq o'tkazib, mana qilishingiz shart degan narsa demadi. Yana bir narsa, prokurorlar to'g'risidagi gaplariga aytishim mumkin. Hokim kim qanaqa o'zini qo'ysa, xuddi shunaqa bo'ladi. Prokuror o'zini baland qo'ysa, hokimdan baland bo'ladi. Hokim zaif bo'lsa, hokim o'zini butun o'sha vlastini berib qo'yadi. Shunisi bo'lishi mumkin. Men rayonlarda, oblastlarda, viloyatlarda bo'lishi mumkin. Men buni yo'q deb gapira olmayman. Bor joylarda bor bu narsa. U odamiga qarab, odamni o'sha rahbarni o'zini ishbilarmonligiga qarab.
Demak, to'g'ri, Said aka, demak, har bir tadbirkor o'zini huquqini yaxshi bilsa, o'zining qonundagi huquqlarini yaxshi bilsa, albatta tadbirkorlik qilib keta oladi-da O'zbekistonda.
To'g'ri, to'ppa to'g'ri.
Rasuljon aka,
ishbilarmonlik bo'ladi.
Ha, mana biz huquqlarimizni yaxshi bilamiz.
Ya, eshityapman. Bitta tomoni men hokimiyatga bormayman deydi. Siz mana rayonlarga kelsin, 3 kunda birida do'kon mudirlarni ham pul topshirib, balobatlar chaqirib turadi. U bo'lmagan gap hozir. U bir-birta bormi? Ha, bormaydi. Qayerdan bormaydi? Mana mana endi. Bitsat mudirlari bitsatda ishlamaydi. Hokimiyat atrofida o'tlashib yetimdan kechgacha mayli boshqa falonga pulni pishqanga pulni falon qilib voy bu buyoqda bu allaqancha hovusga tushib bo'ldi bu yer mamlakat bitta ikkita nimalar ko'rgazma uchun qilib qo'yishadi hokimiyatlar boshqalar qarindosh urug'idan bitta mana munozaralar ketadi viloyat hokimi bo'lishgungacha prokurordan, SNBdan, milisadan qo'rqib chatdagi odamlar o'tiribdi edi. Qo'rqadi. Hozir bitta qoldi. Mana men qurilish bitganini. Viloyat hokimini molini 5%larni olib, milliardlarni qilib 30 million bilan aktiv olib, qamalı balabotlar olib, sotlanib ketdi.
Rasuljon aka. Sizdek
faqatli odamlarni gapirtirishdi.
Sizdek oponent bilan menimcha sizdek nima deydi? Endi men ham shu tarafdorman-da, ya'ni O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlari, erkin biznes qilish imkoniyatlari yaxshi emas, sal chatoqroq, ancha muammo bor degan pozitsiyada bu dasturni olib boryapman. Albatta, sizga o'xshagan kurashchi bilan menimcha Said akani yanchib tashlasangiz kerak deb o'ylayman.
Tenglashtirib bo'lmaydi.
Savol beraman sizga.
O'zingiz qanaqa odamlar respublikadan qaynayapti?
Sizga savol, men sizga yordam berish ma'nosida. Rasuljon aka, mana o'zingiz harakat qilganmisiz biror bir biznes ochishga va nima bo'lgan oqibatda? Aytib bera olasizmi?
Mana meni o'zimmas ana maktab qurdik, musiqa san'at maktabi. Hozir 200 dan beri qishda o'qish yo'q. Ismiydi deydi, voydan deydi, nimalar qildim. Buni meni boshqaruv uchun Rossiyaga hokimga mol olgan madikar ishlab ketibordi. 44 millionni 5%ni o'marishni boshlagan. Ilhom Botirov degani hokimni qurilish bo'yicha molni nimani berish uchun 5%. Uqilib-buqilib qatsamdan litsa g'aynidib, maynidilarni o'rtaga qo'yib, yog'och oldi, pista oldi qilib yurib, mana endi maktabda o'qisham yo'q.
Rasuljon aka, siz maktab, siz biznes haqida gapiring. Siz misol o'zingiz biznes qurganmisiz?
Biznesni men yaxshi bilaman. Birinchidan protektionizm yaxshi emas. O'zbekistondagi o chet elda maqolalarim chiqqan bu haqida ham men u Moskvada Gostargoliga boshliq bo'lganman, uni ustiga konsernlarga direktor bo'lganman Moskvada tarmoqlar aro. Biznesni
yaxshi. Ya'ni xabardorsiz.
Meni vayron qildi.
Xabardorsiz. Mana endi men oponentimizga ham savol beraman. Said aka, tayyormisiz? Siz aytmadingiz shu suhbat davomida siz qanaqa sohada ishlaysiz? Ya'ni qanaqa biznes turida faoliyat olib borasiz? Ishlab chiqarish, ishlab chiqarish yo qanaqa?
Yer absurdni deydi.
Xizmat ko'rsatish sohasida.
Xizmat ko'rsatish.
Bilasizmi, mana shu butun dunyoda O'zbekistondagi iqtisodiy erkinliklar, O'zbekistonda biznes qilish imkoniyatlarini xalqaro guruhlar tekshirib o'tib ketishadi. Mana Jahon banki degan tashkilot bor, xalqaro moliya korporatsiyasi degan tashkilotlar bor. Bular hammasi tadqiqot o'tkazib kelyapti, Said aka. Va O'zbekiston 177 davlatdan 160-chi o'rinda. Shu o'rinda bizdan keyin keladigan davlatlarni agar aytsam, qo'rqib ketasiz. Bu Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Zimbabve, shunga o'xshagan davlatlar, ya'ni shundan kelib chiqib, mana siz nima deb ayta olasiz? Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston mana shu qatorda, ya'ni aynan biznes qilish imkoniyati yo'q deyilyapti xalqaro tashkilotlar tomonidan. Bunga nima deysiz? Yo ular yolg'on aytyapti.
Xalqaro tashkilotlar ko'pchiligi bu zakaz bo'yicha qilinadigan ishlar. Masalan, ularni qanaqa qilingan, nima qilingan bilmayman. O'zimni misolimda, o'zimni tanishlarim misolida, mana men o'zim kredit olib vending degan narsani bilsangiz kerak. Uni sizlar yaxshi bilasizlar. O'zbekistonda ko'pchilik hali yaxshi bilmaydi. Men vendingni birinchi bo'lib olib kirdim. O'zbekistondan olib kirgan mol bo'laman. Ko'pchilik avtomatlarni olib kirdim men. Shanxayga bordim, zavodiga bordim, kredit olib shuni qo'yib, aeroportga, vokzalga, institutga qo'yganman. Ancha joylarga qo'yib, shu narsani yig'izib, hozir boshqa odamga shu narsani berganman. Hozir yana ishlaydigan, istalgan anaqa abagrivatorlar mahsulotlarini olib keltiryapman. Mening tanishlarim zavod ochishgan, tomat pasta, har xil pastalar chiqaradigan, mevalardan pasta chiqaradigan, bizlar o'zimizni joylarimizni garovga qo'yib, puliga ular valyutni kredit olishgan. ABR nimasi bo'yicha, programmasi bo'yicha 1 million 700 ming
Alo.
Aloqaga sal chatoroq bo'lib qoldi shekilli. Bu O'zbekistondagi mobil aloqa.
O'zbekiston aloqa xizmatiga xush keldingiz.
Bu boshqa tinglovchimiz. Bu albatta Said akaning telefonlari shunday bo'lyapti.
Rasuljon aka, marhamat.
Bog'lashga harakat qilamiz.
Alo, eshityapman.
Ha. Mana shunaqa deyapsiz, lekin har bir tadbirkor o'zi haqqi uchun kurashsa bo'ladi-ku. Nima uchun endi shu vaqtda
kurashmaydi?
Faqat nola qilish kerak, zor nima qilish kerak?
Yo'q, men nola qilmayman, men misol aytaman. Mana Xaqlabay shaharida 2 etajlik xizmat binosini qurdi Hojiyevlar deganlar. O'g'illari yo'q, hammasi 2 yil ishlab. Hokimni ma'lumini ham kelishmay qolib, qora so'rasa bermasa, buzdirib tashlab, hozir shu yerda sotib to'kata qurib o'tiribdi.
Nima qilaman?
Alo.
Ha? Eshityapsiz.
Qonunlarda u qonunlar kimgadir mana, agarda hokim, prokuror bular bitta topgandan keyin bu uyushqa mafiya bo'lib qolyapti. Qonun bir tiyin bo'lib qoladi. Bu maklaturayu ko'p qonunlar. U anao qonunchilik palatasida o'tirganlar o'zi yaxshi bilmaydi qonunni. Ana o'rdaklar, ana qonun majlisidagilar. 20 yildan beri o'tiradi. Bu shimishdi, debaliydi ham, shuni nima qilmasdan. Bu qardosh kerak. Prezident uchun yangi nima qilmasa bo'lmaydi. Masalan, Misr korrupsiya uchun to'palon olib bayram bo'ldi. Muboraklar. Mana Turkiya kurash ketdi korrupsiyaga. Ana Qirg'iziston kurashyapti. Ha, bizda yo'q. Qana kurashadi. Prokuror korrumpirunni bo'lsa, qaror melisadan ozodlik, 2 barobar ozodlik oladi prokurorlar. Ana qaror melisadan 3 kunda bir ishlaydirganlar. Bu balans ekonomika yo'q dedi O'zbekistonda. Ana biznesga ekonomikada erkinlik bo'lmas ekan, sog'lom moliya vujudga kelmas ekan, bu mang hammasi hali fakt deganday gap.
Bu borada Said aka, bu borada Said aka nima deydi? Hozir so'raylikchi, Said aka, mana tinglovchilarimiz.
Men hozir eshitib turibman, hozir yetishim mumkin. Erkin ayirboshlash 96-yilgacha erkin ayirboshlash bo'lgan. Erkin ayirboshlash bo'lib, ko'pchilik chet eldan kelganlar, o'zimizni nopok sunniy biznesmenlar, ular mol olib kirmasdan boshxona komitasi, boshxona postlarida turgan shu poraxo'r har xil anaqalarga pul berib, dokument oformlash qilib, yo'q narsaga dokument qilishgan, yo'q narsani olib kirganman deb, keyin pulni olib, naqd pulni olib, konvertatsiya qilishgan, shu borada juda ham katta valyuta chiqib ketgan o'z paytida. Shuni cheklash maqsadida bu narsani bu narsalarga chek qo'yildi. Hozir mana menga nechta qozog'istonliklar kelishdi, albaniyaliklar kelishdi. Ulardan bizga bunaqa nimada ishlamasdi deydi. Lekin O'zbekistonda shu biznesmenlar ishlab ham valyuta topyapti, ham korxona yurgizyapti, ham ishlab chiqarishyapti.
Bu haligi shunchaki haligi oddiy odamni gaplari bo'lyapti. Birinchidan, O'zbekiston energiya resursi yo'q deb ilgari ham chiqqanman, aytganman. Energiya resurs bo'lmasagan juda kattalik nima biznesu boshqa yo'q, ishtoti bormi, balo bormi, nima ishlab chiqarish bo'lsa uchun energiya resurs kerak. U motor qo'ydi-yu, ana bo'ldi, mana bo'ldi, bu bitta yarimta haligi nima bilan ish bitmaydi. Bir, ikkinchidan, ishlab chiqarish kuchlarini bilmasa, men hamma sanoatni yaxshi bilaman, atom sanoatigacha, nimalargacha. Bu gaplar xolasi mayda-chuyda gaplar. Birinchidan, qishloq xo'jalik mahsulotiga erkinlik bo'lmasa-ga, tashqariga chiqishga, xuddi chinilar juda rivojlanib ketdi 10 yilda. Pinochetni u dedi, bu dedi, lekin rivojlanib ketdi. Sabab erkinlik bor, erkinlik yo'q. To'siq qancha, dunyo qog'oz, byurokratik apparat o'rnatilgan, ulkan. Ashu hozir yangi biznes qilaman degan odam ham hujjatvozlik bilan ham o'zi bir ikki bir oy yugurib yuradi. Yana to'g'ri aytibman.
Rasuljon aka, mana hukumatning maxsus qarorlari chiqdi. Shu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib chiqish haqida alohida bir shirkatlar tuzildi. O'shalar orqali olib chiqsa bo'ladi har bir dehqon. Har bir aytaylik tadbirkor.
Qana olib chiqadi? Anaydan jo'n odam Patakaga o'tolmayapti mana Qirg'izistonga Qizilzordan biz oldimizda. Qana qilib olib chiqadi? O'sha mana masalan nima institutda dotsent Himmat menga telefon bo'ldi. Solijon Sharipov Salobatga kelib qoldi. Kosmonavt osib uchib kelgandan keyin oilasi bilan. O'tkizgani borganimda mendan 150,000 pul olib o'tkizdi. O'zbekda chegarasi. Ikkita olimdi. Men bo'lmasa u universitetni a'zosi man Qirg'izistondagi xalqlar do'stligi.
Rasuljon aka, gap ana shunga kelib taqalyapti-da. Mana 1,500 pul berdi deyapsiz. Keyin aytyapsizlarki, mana demak imkoni yo'q, soliqchi oladi, prokuror oladi, milisa oladi. O'zlaring bergandan keyin oladi-da axir, o'zlaring o'rgatib qo'yganlaring yo'qmi?
Men yoqdan borib turib qoldik-da endi-da. Yoqda qarab turibdi, menga telefon qildi, "Keling" dedi. Haliga Botirov, Qodirjon Botirov.
Yo, biznesda aytaman. Biznesda, biznesda, masalan, soliqchiga, boshqasiga.
Bitta narsa-da, biznesda bunday-da. Soliqchi ololmaydi birinchidan. Soliqchi o'zi yashirgan nimalari bor. Soliqchi orqali qiladirgan boshqa. O'shalarni mayda-chuyda savdo balo battarlaridan cho'tagiga tushtiradi soliqchini ham. Bir. Ikkinchi, prokuror ham ololmaydi qachonki ish qo'zg'ab yoki surrogi bir balolarni topishadi bular qonunlarda. Ha, mayda-chuyda qarorini boshqa edi deb. Lekin bu haligi ko'p narsa havoyi gaplardan nimadan bo'shamaydi. Ha, masalan, hashar olmak mana namunaviy uylar hashar olyapti ko'pincha. Ana qarab turing endi. Tenova ekonomika rivojlanyapti. Bozorga bitta uyni beradi. Sen bitini berasan, shuni qolgan qishganni deydi. Bozor nima qiladi? Asha izborchilar to'plagan puldan izborchidan olib edi, qilib beradi. Demak, tenova ekonomika ketyapti. Bitta narsa bo'lish kerak biznesda. Soliq to'ladimi? Bo'ldi, tamom. Unaqa xomiylik har xil hasharvozliklar bo'lmasligi kerak. Vot ana gap qayda.
Ana yaxshi gap, yaxshi gap, yaxshi gap. Said aka rahmat. Rasuljon aka, mana shu masala ko'tarilgan ekan, shunga o'zingiz javob bering. Mana tadbirkorlar bizga shikoyat qilishyaptiki, juda ko'p har xil xomiylikka majburlanishyapti ekan. Ya'ni bolalar sporti va hokazo
shunga o'xshagan.
Shu haqda nima deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz ham shunaqa tadbirlarga, mahalliy tadbirlarga majburlangansizmi?
Said aka?
Alloh. Men mana sportga ancha aloqam bor. O'zim sportchiman bo'lganman. Bizlar masalan mahallamizga har oyda xomiylik qilib pul chiqarib turamiz, pul yuborib turamiz shotiga.
Chiqib aytmaydi, bir hokimiyat aytmaydi o'zlaringiz.
Yo'q, menga etishgan. Etishar gap bo'lsa mumkin emas. Xomiylik qilinglar, yordam beringlar. Lekin men uni o'zimni anaqadan qilaman. O'zimni rizoyimga qarab qilaman. Menga mashinchi qilasan, mamuncha qilasan. Yo'q, xomiylik etganman. Ularga kelgan odamlarga etganman. Telefonogramma kelgan. Shu narsani qilishingiz kerak, mamuncha qilishingiz kerak. Men aytganman. Men o'zimni imkoniyatlarimga qarab qilaman. Har oyda qilaman. 96'dan 2000 hozir tamam 2008-yilga qadam bo'lsak, kanoish eshik ich qayta eshik ich sportga homiylik qilganman. O'zimni yonimdan pullar berganman. Menga hech kim gapirmagan qilganman.
Said aka, mana qarshi tomon iddao qiladiki, mana shu banklardan tadbirkorlar kredit olishi juda qiyin, albatta pora berish kerak dedi. Siz shunga qo'shilasizmi? Pora berish kerak.
Men 3 marta kredit oldim, 3 martasida ham 1 so'm pul qanaqa berganim yo'q, pora berganim yo'q.
1 so'm berganingiz yo'q-a? Demak, olsa bo'ladi ekan. Demak, olsa bo'ladi ekan.
Olsa bo'ladi, dokument hujjatni to'g'rilasangiz, qonunlarni bilib, bitta yaxshi qonunni biladigan yigitlarni olsangiz, ko'zida o't chaqnaydigan, qo'ltig'idan o't chaqnaydigan, oyog'imdan o't chaqnaydigan
yigitlarni olsangiz, o'shalar yugurib yelib hamma dokumentlarni, hujjatlarni to'g'irlab olsa bo'ladi.
Rahmat Said aka. Endi mana shu savolni men Rasuljon akaga bermoqchiman. Rasuljon aka, mana tadbirkorlar sizlar aytasizlarki, kredit uchun albatta pora berish kerak, ma'lum bir qismini foizini berish kerak deysizlar. Mana olsa bo'ladi ekan-ku.
Ya endi bitta narsada hozir bu odam aytayotgani endi bu odam bermagan bo'lsa qolgan hamma ham bermaydi degan so'z emas, etalon emas bu saytdagi gaplari. Etalon emas. Birinchidan ekonomika degan fan bu, fan bu tarix yoki bu adabiyot emas, qonunlari bor. Zo'riqtirish, majbur qilish, bo'ri bosarlik, mushtumzorlikni ko'tarmaydi ekonomika fanni qonunlari. Birinchi. Ikkinchidan, men ham oldim 150 million, mana nima qishloq qurdik, lekin viloyat hokimini buyrug'i bilan berdi. Agarda viloyat hokimi majbur qilib shu 10 ta uyni bitirib berish uchun ber desa, ya'ni uchungina beray, bo'lmasa men ham betalon bo'lib qolaman. Ha, o'tdi bir ber. Ya berib oladi, bemani gap. Nimaga qamalyapti bankni mudiri? Mana Norinni bankni mudirini qamadi. Nimaga qamadi? Bu bitta Said akani gapi yoki Said aka mahsulot qishloq xo'jalik mahsulot samolyotda tushib ketarmish, shu emiri ham bermasmish, dokument turlasa bo'ldimish. Bu bunaqa сказка это. Bo'lmaydi bu. Yer liboy oladi, qorovul bormi hammasi oladi. O'zbekiston hozir 68% korrupsiyani davlat o'tiribdi.
Demak,
hakamga navbat beramiz. Tinglovchilardan uzr so'rayman. Dasturimiz davomida ayrim texnik muammolarga duch keldik. Bu ulanmadi, bu ulandi, lekin uzr so'raymiz. Bu hammasi texnik muammolar, jonli efirdamiz.
Toshpolat aka,
sizlardan chiqarmanglar. Toshpolat aka.
Toshpolat aka, marhamat. Qaysi endi tomonda argumentlari balandroq keldi, asosliroq bo'ldi?
Endi Said akaning gaplarini eshitganda albatta odam bir qanaqadir umidga beriladiki, O'zbekistonda hali bir ishlash imkoniyati bor ekan, biznesni yuritish sharoitlari yaxshi ekan degan fikr tug'iladi. Lekin umuman olganda bu O'zbekistonning radiosi, televideniyasidan ko'ra Said akam yaxshiroq gapirdilar O'zbekistonni maqtab. Endi bu kishi Jahon banki, keyin mana xalqaro tadqiqot markazlari bor, buni hisobotlarini biror davlatda birorta odam shubhaga olmagan. Ular shunchalik chuqur tahlil qilishadiki, hech shubhasiz Sayjon shuni ham shubhaga oldilar. Endi agar umuman olib keladigan bo'lsak, mana qarang, agar O'zbekistonda 30 million aholi bo'ladigan bo'lsa, endi 16 millionni taxminan ishga loyiq odamlar. Agar mardikorlar chiqib ketganini hisob qiladigan bo'lsak, Yevropa, Amerika, boshqa joylardan chiqib ketadigan bo'lsak, o'shalar qo'ldan ish keladiganlar. Amerika kelib ham biznes qilishyapti. Rossiyaga kelib ham biznes qilishyapti. Nima uchun ular O'zbekistonda shu biznesini yuritmayapti? Sabab o'sha mana Rasuljon aytganlaridek, Rasuljon aka, endi sharoit bo'lganda, qorachilik bo'lmaganda odamlar albatta ishlardi. Kim uydan ketkisi keladi? Xususan, ham o'troq xalq, o'zbek xalqi mamlakatdan chiqsa kelarmidi? Endi shuni shuma aytamanki, endi Rasuljon aka sal-pal nima qizishibroq gapirgan bo'lsalar ham baribir bularni gaplarida jon bor. Saidjon akani biror gaplariga shaxsan men ishonmadim. Biror gaplariga. Endi chunki men o'zim qishloqdan chiqqanman. O'zim ham bir paytda haligi biznes yuritmoqchi bo'lganman, harakat qilganman. Men kechganki, agar ismbida yoki bir hokimiyatda, kattaroq bir joyda qarindoshingiz, o'g'lingiz, jiyaningiz, boshqasi bir sizga yon bosadigan bo'lmasa, kuyib ketasiz. Qimang shu ishni deb, menga shu biznesi tepasida yurganlar, yurtib yurganlar nima qildi? Kim yurtadi? Kimki shu rasmiylarga bir yaqinlik joyi bo'lsa, xususan SMBga, yoki bo'lmasa prokuratura bir kattaroq joyda bir ukasimi, o'g'limi, jiyanimi o'shalarda bo'ladigan bo'lsa, yurtishi mumkin, chunki o'sha jiyandan qo'rqishadi bular.
Demak, rahmat Toshbotiga xulosa.
Endi xulosa shuki, O'zbekistonda soliqlar ham katta, poraxo'rlik ham katta. Shu hisobot berayotgan Jahon banki, boshqa xalqaro tashkilotlar berayotgan ma'lumotlar to'g'ri.
Rahmat. Rahmat, Toshbek aka. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun biz O'zbekistondagi bugungi sharoitda erkin biznes yuritishning imkoni bormi yoki yo'q degan mavzuda munozara yuritdik. Bu munozarada toshkentlik tadbirkor Saidabror Ahmedov hamda namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov qatnashdilar hamda tinglovchilarimiz ishtirok etdilar. Hammalaringizga katta rahmat. Agar fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga yoki maktub orqali bizga jo'nating.
Demak, bahs maydoni yana 2 haftadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Biz bilan bo'ling.